diversa.
Politni infoblok. Za pogajalsko mizo so v torek ponovno sedli sindikalisti sindikata vzgoje in izobraževanja ter predstavniki vlade, ki so se tokrat čutili dolžne odgovarjati na opozorila o uničenju visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti. Ta se napoveduje predvsem z neracionalnimi varčevalnimi ukrepi, ko naj bi na račun kakovosti terciarnega izobraževanja vlada privarčevala kakšen evro. To se seveda dogaja skozi prizmo, ki smo ji bili priča ob prvem nastopu vlade, ki je za premijeja imenovala Janeza Janšo. Že takrat je v zraku visela grožnja po zmanjševanju sredstev obstoječim javnim visokošolskim institucijam. Pospešeno pa so se začele pojavljati privatne fakultete, predvsem ideološko pravilnega družboslovnega predznaka. Za vlado je njene monologe v oceni pogajanj strnil Bojan Brezigar, ki je zatrdil, da je bilo ozračje na skoraj triurnih pogajanjih mirno in konstruktivno. Temu je očitno tako, če ti je dovoljeno odgovarjati tri ure, se zaviti v monolog in ne poslušati druge strani, kaj šele tretje. Sindikati bi se z vlado morali ponovno sestati v petek, vendar so se pogovorom odpovedali. Vroče pa je bilo v Mariboru. Tam se je v torek začela mednarodna poletna šola, ki jo prireja tamkajšnja filozofska fakulteta. Tokratno geslo je v vrtincu Evropske prestolnice kulture, kjer naj bi 24 tujih študentov v Mariboru spoznavalo Slovenijo, Slovence in slovenski jezik. Safari po savanah avtohtonega slovenstva torej, verjetno s štajerskimi posebnostmi. Za hip skočimo še čez lužo. V Oaklandu se je na protestu sestal svet za izobraževanje, ki pokriva osnovnošolsko izobraževanje. Glavnina protesta je bila fokusirana na reze, ki jih predvidevajo proračuni okroži in zadevajo šolarje s posebnimi potrebami. Rezi so posledica širših rezov, ki jih v Združenih državah doživlja javno izobraževalni sektor. Protest je v Oaklandu potekal z učitelji in starši, ki so organizirali brezplačen poletni program – Ljudska šola za javno izobraževanje. Program je potekal na področju šole, ki so jo v ta namen okupirali. Nekateri od staršev in učiteljev so si pred poslopjem šole postavili šotore in tam prespali, da bi s tem zagotovili nemoten potek programa. Ljudska šola za javno izobraževanje se tako ukvarja s približno 20 otroci na dan. Med njimi so otroci stari tudi od 2 in 4 leta. V petek je v Čilu na ulice stopilo več kot 100 tisoč študentov in delavcev, ki je napolnilo La Alamedo, trg v glavnem mestu Santiago. Ponovno so izrazili zahteve po brezplačnem izobraževanju za vse. Protestniki so v obhodu obiskali tako predsedniško palačo, kot tudi ministrstvo, ki je pristojno za izobraževanje. Nasilno audienco pa jim je pripravila tudi policija. Brezplačno izobraževanje tako očitno ne sodi v domeno represivnega aparata države, pa tudi na polju ideološkega se porajajo problemi, verjetno prav zaradi premajhne tržne naravnanosti.
Študentski obvestilnik.
K Konkretno se lahko pridružite zahtevam za izpustitev iz pripora in pošteno sojanje, ki tokrat leti na Rusijo. Tam so na pustni torek priprli aktivistično skupino Pussy Riot, ki so na glavnem oltarju katedrale Kristusa Odrešenika izkričale vers Sveta mati, blažena devica, odženi Putina, odženi Putina, odženi Putina. Pussy Riot je skupina, ki izpostavlja težaven položaj žensk v Rusiji. Članice so aktivistke z področja feminizma, ki so na pustni torek protestirale proti represivni politiki ruskega predsednika v spregi z osrednjo rusko ortodoksno cerkvijo. V podporo tej aktivistični skupini so stopile Lezbično-feministična univerza, Mednarodni festival sodobnih umetnosti Mesto žensk ter Feministični in kvirovski festival Rdeče zore. Skupaj v ponedeljek in torek prirejajo delavnice, benefit koncert ter protest. Več o dogodki ter njih namenu pa Vesna.
Pussy Riot so ruska feministična punk skupina. Iz te skupine so v Rusiji pridržali oziroma aretirali so te tri aktivistke, Marijo Aljohino, Nadežo Tolokonikovo in Jekaterino Samučevič. Skupina je do zdaj izvajala številne provokativne umetniške performanse, na katerih je opozarjala na težaven položaj žensk v Rusiji in v bistvu nastopale so proti represivni politiki Vladimirja Putina. Na pustni torek so izvedle protestni performance v osrednji pravoslavni cerkvi v Moskvi, v katerem so kritizirale sprego pravoslavnega cerkvenega vrha s Putinom. In v bistvu zaradi tega performansa so v priporu že od marca, pred nekaj dnevi pa so podaljšali ta pripor še za mesec dni. Grozi jim 7 let zapora zaradi huliganstva. Cerkveni vrh pa v bistvu pritiska na sodišče, da v bistvu njihovo žaljenje verskih čustev, da se obravnava kot kaznivo dejanje in ne kot prekršek. Zdaj protesti v podporo Pussy Riot se vrstijo pač po vsej Evropi, ZDA in na Japonskem. Tako smo se tudi odločili, da pač obsodimo take aretacije in tudi kritiko in refleksijo družbenega dogajanja na tak način, da se aktiviste zapira in ustrahuje. Zato smo se odločili, da bomo v organizaciji Lezbično-feministične univerze, Rdečih zor in Mesta žensk pripravili v torek 3. julija protest pred ruskim veleposlaništvom na Tomšičevi ulici, to bo pa ob 16:00. Zdaj zvečer bo pa v Menzi pri koritu benefit koncert, na katerem bodo nastopili Škrip orkestra, Ludovik material, A Sentence, I'm Disease, potem bo pa še DJ program z DJ-kama Tigres pa Sestro. Prispevki bodo šli v krite stroškov pač obrambe Pussy Riot na sodišču, tako da pač tako akcijo pač gre za eno vršenje pač pritiska na pač tudi iz tujine, na ruske oblasti. Pa v bistvu se izraža pač to, da pač mora obstajati v vsakem prostoru ena javna kritika, pa refleksija družbenega dogajanja. Pa v bistvu pač pomembno je, da se obsod take represivne sankcije in da pač ne ostanejo skrite širši javnosti. Torej danes ob 19:00 bo v klubu Tiffany delavnica izdelave balaklav in transparentov za jutrišnji protest. Balaklave so v bistvu na glavna pokrivala, ki so jih te aktivistke uporabljale na svojih akcijah, ki pa omogočajo aktivistom anonimnost. Jutri ob 16:00 bo pred ruskim veleposlaništvom protest in zvečer v Menzi pri koritu pa benefit koncert ob 21:00.
Uh. ako vam Švic ne da spati. Obmorska sapica pa bi vam prav prišla. Vaš društvo Politus vabi na kamp, ki se letos odvija v Izoli in sicer pod naslovom Politični radikalizem. Gre za tradicionalen dogodek, ki združuje poizpitno druženje študentov. Dogodek vključuje predavanja, debate in delavnice, za katere se organizatorji trudijo, da bi bile vsako leto aktualne in provokativne. Tokrat se dogaja v dijaškem domu Izola, prične se 13. julija, participacija pa za 5 dni znaša 100 evriče in vključuje 5 nočitev s polnim penzionom. Nudijo pa tudi obročno odplačevanje. Prijave zbirajo na politus2soja.info@gmail.com. To se pravi politus2soja.info@gmail.com. Več o samem dogodku pa tim.
V Študentskem politološkem društvu Politus iz FDV organiziramo že 10. tradicionalni poletni kemp. Namenjen je vsem študentom, predvsem tistim, ki jih zanima družboslovje in pa tudi ostalim, ki jih zanima iste politične tematike. Tokratna tema je politični radikalizem, prej pa smo v prejšnjih letih govorili že o levici, ekologiji, spolu, demokraciji, ekonomiji in podobnem. Tokratni poletni kemp bo potekal v dijaškem domu Izola od 13. do 18. julija, prijave pa zbiramo še ta teden. Cena za polni penzion 5 dni je 100 evrov, s tem, da je pač vključena prehrana in pijača. Število mesta je omejeno, okvirno okrog 30 do 40, zato pohitite s prijavami. Kar se tiče tematike, pa bomo tako kot vsako leto organizirali predavanja, debate in delavnice, kjer bodo sodelovali tako profesori večinoma iz ljubljanskih fakultet, kot tudi študentje in ostali organizatorji v svojih lastnih dogodkih. Poletni kemp združuje druženje in pa pač učenje. Od predavateljev zaenkrat nimam potrjenih prav veliko. Prišel bo Andrej Lukšič iz Fakultete za družbene vede, poleg tega pa bo tudi nekaj predavateljev iz Delavsko-Pankrske univerze. To temo smo zbrali nekako potem, ko smo večino tematiko prejšnji letih že obdelali, smo se tokrat odločili, da predstavimo malo bolj teoretično problem radikalizma. Zdaj smo se namreč znašali v času, kjer ljudje govorijo o radikalnosti predvsem pejorativno, v smislu, da so pač vsi ekstremizmi tako levi kot desni slabi, pri tem pa pač se ne zavedajo, da je tudi trenuten kapitalistični sistem, kot se uveljavlja v zadnjih letih, izredno radikalen. So pač procesi, ki se dogajajo v naši družbi, so pač sami kot taki radikalni, zato ko hočemo pokazati, da ne gre za radikalnost samo, ki je bila dobra, ampak slaba, ampak da gre za različne vsebine političnega delovanja, ki so lahko bolj ali manj radikalne.
Tokrat je v potoku potu med razbeljenim betonom za vas informacije iskal Franci I.
Snemate. Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.